Iste quem leti colimus fideles, cuius excelsos canimus triumphos, ac die Iosef meruit perennis, gaudia vitae. O nimis felix, nimis obeatus, cuius extremam vigiles adoram, Christus et Virgo simul est iterunt, ore sereno. Justus insignis laqueo solutus, carnis ad sedes placido sopore, migrat aeternas rutilisque cingit tempora certis. Ergo regnantem flagitemus omnes, ad sit ut nobis veniamque nostris, obtinens culpis tribua superne, munera pacis. Sint tibi plausus, tibi sint honores, trine qui regnas Deus et coronas, aurea servo tribuis fideli, omne perebum. Amen.